Lidt eller nogen sol, men også byer. Særligt vest for Storebælt. Vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Temperaturer mellem 6 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til den første udgave af det gode gamle folketing i det herrens år 2014. Jeg ved ikke, om det er måske lidt tidligere udnævnt til det herrens år, men lad os nu se. Jeg har en forventning til, at der nok bliver lige så meget ramachang i 2014, som vi har haft i 2013. Og det er mig en stor glæde at byde velkommen til mine tre første gæster i 2014. Først og fremmest velkommen til ny i klassen, Merete Due Jensen, tidligere medlem af Folketinget for Kristelig Folkeparti.
Tusind tak.
Eller Kristendemokraterne, skal man jo. Hvornår var det egentlig, det navn skiftede?
Det var i 94.
Så det, nærmest lige da du forlod Folketinget?
Ja, det var det.
Så tænkte de, nu ryster vi lige posen.
Ja, det gør vi.
Velkommen til, Merete, i hvert fald. Og også velkommen til ny i klassen, tidligere medlem af Folketinget for CD, Peter Dutoft.
Tak skal du have.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, velkommen til, havde jeg sagt, gammel i klassen, gammel i går, Peter Brixtofte, tidligere medlem af Folketinget for Venstre.
Tak.
Det har været noget af et år, 2013, men det, jeg skal da love for, det der også startede med Chubang. Og så startede året jo sådan set, 1. januar, der sker jo det, at statsministeren holder sin nytårstale, og så kommer det her ritual med, at så er der nogen, der siger, den er fremragende, så er der nogen andre, der siger, den var forfærdelig, og så er der en masse andre, der ligger sig sådan lidt imellem. Men jeg kunne tænke mig at spørge, som det allerførste i år, og jeg kunne tænke mig at starte med dig, Peter Dutoff, fordi jeg ved jo, at du har meldt dig ind i Socialdemokraterne.
Åh, det er snart mange år siden.
Ja, ja, men det er måske ikke alle, der ved det.
Nej, det er rigtigt.
Det er måske ikke alle, der ved det.
Det er ikke alle Socialdemokraterne, der ved det.
Det ved de så nu. Vi starter med en servicemeddelelse. Så kan jeg det lige nævne som en servicemeddelelse i øvrigt også, at nu er vi jo tilbage i et nyt år, og vi er tilbage live. Vi har sendt et par bondede programmer hen over jul og nytår. Men i dag, der sender vi levende live, så skulle man have lyst til at blande sig på en telefon i debatten, så er telefonerne åbne, og man ringer ind på 20 24 7 24 7. Men Peter Dutoft, Helle Thornings nytårstale.
Ja. Yeah.
Jeg var lige ved at sige, var den god eller dårlig? Det er så...
Ja, det er så sort-hvidt, ikke?
Det er så sort-hvidt.
Men nu vil jeg så også gøre det sort-hvidt. Altså, det er den tale, jeg har ventet på i 12 år.
Det er et godt svar, synes jeg, ja, fordi kunne jeg tænke mig lige at få udbredt lidt.
Ja, netop. Og det er det, fordi det er første gang, der er kommet et opgør med egoismen i en nytårstale siden 2001.
Ja.
Den her tale, den handlede om fællesskabet.
Ja,
og hun blev ved og ved og ved om, hvad vi skulle stå sammen om. Og det har jeg savnet, fordi alt er jo drønet ud, også i politik. Alt handler om, hvad jeg kan rave til mig, og hvad jeg vil, og min mening, og jeg skælder de andre ud, for det er kun mig, der har ret, og alt det her. Og pludselig kommer der altså en statsminister, der fortæller, at nej, det er kun ved at stå sammen, og det er ved at styrke fællesskabet, ikke udvande fællesskabet. Jeg så, hedder han ikke Thomas Larsen, kommentatoren på Berlingske Tiden? Jamen altså, jeg er jo skuffet over en mand, der har været kommentator i så mange år, ikke aner, hvad en nytårstale er. Fordi et af hans kritikpunkter mod den, det var, at der ikke var konkrete udspil. Jamen herregud, det er jo ikke Folketingets åbningstale. Altså i Folketingets åbningstale skal en regering fortælle, hvad den vil. Men en nytårstale, det er jo ligesom meget en pep-talk til nationen. Mm. Og den passer jo fint til Margrethes dagen før. Så alt i alt synes jeg, det var...
Når du siger Margrethe, så er det dronningen, vi taler om.
Ja, men det ved man. Altså Margrethe i Danmark er bestort set altid dronningen. Men altså, jeg synes, det var godt, fordi der kom med holdninger, og der kom fællesskab på banen. Fordi egoismen kører jo sådan, altså selv i dag, ikke? Nu vil man ikke betale licens til Danmarks Radio, og så siger Liberal Alliance i dag, at det her med public service, det er også bare forældet, det skal væk. Hallo, ikke? Altså nu skal vi alle sammen ikke vide noget om noget, bare gøre, hvad vi selv vil. Og det er den holdning, der, som Helle gjorde opgået med, det er jeg tilfreds med. Og det er ikke, fordi jeg er socialdemokrat, jeg vil have jublet lige så meget, hvis jeg også er der.
Så kan vi jo prøve at spørge en tidligere venstremand. Peter Brixtofte, var det en god nytårstale? Var det en pep-talk til nationen?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo totalt enig i alt, hvad hun sagde. Det er jo det stort set hele nationen. Og på nær det med nulvækst, men det kan vi vende tilbage til. Ja. Så hvor hun så skal polemisere, og det var, synes jeg, var forkert, at polemisere mod et andet parti i en nytårstale. Det hører ikke hjemme, når man skal samle nationen. Men ellers, alt hvad hun sagde, det går jeg 100% ind for, og det gør de fleste jo. Så det var, vi skal tage os af de ældre, og ikke være egoistiske og tage de syge og så videre. Jamen, selvfølgelig, det manglede der bare. Så vi er meget enige, så det er ikke, for mig er det ikke nogen kontroversiel tale. Peter synes, at man har talt meget om egoisme. Det kan godt være, at samfundet har udviklet sig meget egoistisk, og det er jeg da lige så ked af med mine grundholdninger. Men jeg vil bare sige, at det var nydeligt og pænt, men den kunne vi have holdt alle sammen på nær, det med nulvækst.
Men I gjorde det jo ikke.
Nu skal du ikke sige I til mig, fordi...
Nej, jeg ikke siger de.
Nej, jeg tror nok, at alt, hvad jeg har haft med at gøre, har handlet om...
Peter Brixtoft, der har vel ret, når han siger, at i princippet, hvis vi lige sætter en parentes om det med nulvækst, så kunne Lars Lykke vel også godt have holdt den her tale, og Anders Fogh kunne vel også godt have sagt, vi skal ikke være onde ved de ældre,
vi skal
være gode ved hinanden.
Jamen kære venner, pointen er jo, at de gjorde ikke noget ved det. De støttede jo egoismen. Det var jo altså Anders Fogh, der selvom han fjernede bogen, da han blev statsminister, skrev om minimalstaten. Ja. Det var altså Lars Løkke, der fortsatte den linje. Altså det kan jo ikke hjælpe noget, at man kan sige, at alle kunne holde den. Ja, enhver kan holde enhver tale, og man ikke andet kan de jo låne manuskriptet, men det ændrer jo ikke noget ved, hvad er følgerne af det. Det her er i mine øjne en markering af en politisk kursændring og en politisk linje, der er langt væk fra den egoisme, som V&K har stået for i årevis.
Så det vil jeg gerne lige vende tilbage til.
Det er derfor, jeg siger 2001, og Peter, hold nu op med det der, vi var jo enige i gamle dage. Hvordan var det nu, vi samarbejdede på et tidspunkt, ikke? Altså, lad nu være med at sidde og lade som om, vi er så uenige. Vi er jo ikke uenige i, at egoisme er det største
problem.
I
har to timer til at blive rørende enige. Peter Brixtoft, en kort bemærkning, og så skal vi også lige høre, hvad Merete synes, inden I to løber med den, ikke?
Det er godt. Jo, men jeg har jo netop sagt, at jeg er enig med dig. Jeg tror ikke, jeg har sagt, at jeg er uenig med dig om noget som helst. Så jeg prøver ikke at lave nogen uenighed, men jeg vil bare sige, at nu siger du, at hvad de har praktiseret. Jeg bliver nødt til at sige, at Helle Thorning-Schmidts regering har videreført Venstres politik totalt 100%.
Ja, på det økonomiske område. Ja, hvorfor?
Med lige så meget egoisme i forbindelse med kontanthjælpsreformer og mange andre ting, så der har overhovedet ikke været nogen forskel. Så det her afventer jo nogle handlinger.
Godt. Der sætter vi lige et komma. Peter Dutoff, jeg lover dig, vi vender tilbage til den. Men Merete, du, Jensen, vi skal lige have dit besøg med. Så er du klar også at så?
Jo, jeg sad og så den, og jeg synes, den var sådan en tale, som jo enhver kunne holde. Jeg synes, den var lidt for pæn. Jeg synes, der skulle være lidt mere go i den, og jeg synes også, der manglede noget om det forestående EU-valg. Mm. Og så synes jeg godt, at man kunne have snakket lidt om, hvordan vi bekæmper den voldsomme kriminalitet, som er i visse områder. Det synes jeg ikke, hun var så meget inde på. Mm. Og så synes jeg også, at man kunne have talt lidt om de mennesker, der var blevet berørt af den her forfærdelige stormflod. Man talte en hel masse om de ældre. Og det, tror jeg, er en begyndende valgkamp, fordi man appellerer til en mægtig, mægtig stor gruppe i Danmark. Ja. Så der lå allerede en begyndende valgkamp for at erobre de der ældre gode stemmer, som jo vil sige, Eva, er hun en sød dame. Hun tænker på os med en milliard om året. Ja. De næste år, hende vil vi altså stemme på, for hun er vel nok sød. Sådan som man sagde om Pia Kjærsgaard i gamle dage, når man kom ud og var... den, der skulle hente brevstemmer, og så sagde de gamle, ja, vi vil godt stemme på hende der søde. Og de kunne ikke huske, hvad hun hed. Hvad er det nu, hun hedder? Det er hende, den søde dame. Og jeg måtte jo ikke give mit besøg med, når jeg var ude og samle brevstemmer. Men det viste sig så, at det var her en lille reklame til Dansk Folkeparti. Pia Kjærsgaard, man mente, for de har jo altid stået for, at de hjalp de ældre. Og nu har Helle Thorning så taget over. Og ligesom sagt, jamen, vi må have den store gruppe med, fordi de er gode at have med. Som
men Merete, når du siger, at du savnede lidt mere go i den, altså, de herre Peter har vel ret i, at nytårstalen er sådan, det er jo en pep talk, og man skal jo ikke sidde sådan med udregninger og sige, der er x antal kroner og sådan.
Det skal man ikke, men hun gjorde det jo alligevel med hensyn til de ældre. Der kom jo ind på, hvor meget de skulle have de næste 4 år. Og hun nævnte også nogle mennesker, og det synes jeg personligt er forkert, at man trækker nogle grupper mennesker ud, man nævner med navn, at de har gjort det så godt i vores samfund. Ja. Det var en skole, det var et plejehjem og nogle andre. Og det var også en ældre dame ved navn. Det synes jeg ikke, man skal. Man skal tage hele nationen. Man skal sige, jeg var ude at besøge et sted. Jeg synes ikke, man kan sådan trække nogle bestemte mennesker frem, som er meget bedre end de andre. Det synes jeg er lidt for meget
rygt. Men Merete, det der go, hvis du skulle have holdt den, hvilket go ville du have tilført?
Nu blev jeg jo aldrig statsminister, men altså, jeg vil nok have...
Vi leger lidt kontrafaktisk i dag.
Jeg vil nok have været lidt skarpere. Det vil jeg. Jeg vil have taget det med, altså det vi oplever, at der er visse grupper i samfundet, som er ikke er tilpasningsmulige, og dem skal vi altså have, vi skal have gjort noget ved det, for jeg synes, det er helt urimeligt, at man i Albertslund, Aarhus, Korsør, Slagelse, andre steder ikke kan komme med en postbil, eller politiet kan ikke rykke ind, eller ambulancen for den sags skyld også, uden at man bliver mødt med stenkast. Mm. Det er for mig helt ubeskriveligt i det Danmark, vores Danmark, mit Danmark, som statsminister nævnte.
Men det er vi vel også, så er vi vel tilbage til noget, vi alle sammen er enige i. Det kunne vel, kunne hun ikke godt have sagt det, Peter Dutoff, fordi det er vi enige i. Altså, der var ikke nogen, der siger, at det skal bare fortsætte.
Nej, men i mine øjne ville det være at gøre det problem til meget større end det er. Altså, jeg synes, man har en fantastisk evne til at lave et eller andet episode, hvor nogle idioter render rundt og gør noget et eller andet sted, som om det er ved at vente hele Danmark. Altså, jeg er formand for Integrationsrådet op i Jørgen, og møder jo igen og igen og igen de modsatte. Der er jo så bare lider af, at der var en eller anden episode eller andet. Jeg giver et eksempel. Dansk Folkeparti, en af deres kandidater, der jo blev valgt til byrådet her sidste gang, hun sad i den sidste valgkampsudsendelse og sagde, at der var et sted i Hirtshals, hvor man ikke måtte spise leverpostej i børnehaven. Og så spurgte jeg selvfølgelig bagefter administrationen ad, hvor var det? Og de har været samlet i børnehaver og skoler igennem i Hirtshalsområdet. Der var ikke et eneste sted, den situation er. Mm. Men det er jo sådan en af de der myter, der går hele regnen rundt, fordi der måske et eller andet sted i Københavns omegn på et eller andet tidspunkt har været i en eller anden børnehave. Og det samme vil være med stenkasten. Vi skal jo ikke spille deres ærne. Vi skal ikke spille de grove folks ærne. Det gør man jo ved at puste det mere op. Mm. Men altså i det hele taget mener jeg jo, at man skal lave en der, som jeg siger, jeg glæder mig over det. Det er en fællesskab samlingstale. Og det gør jeg, fordi det har været meget, meget få, der har stillet sig op og sagt, at fællesskabet spiller en rolle i det samfund. I de sidste 11 år er der ikke ret mange, der har sagt det. Det gør man altså den dag, det gør man altså nu. Der siger man altså, at det er ikke hver enkelt egoisme, der kører. Og den melding er for mig så vigtig, så stenkast eller ikke stenkast, den skal have lov at stå.
Det kan vel også høre ind under, at...
Ej, man skal opføre sig ordentligt, det er vi vel alle sammen enige om. Og vi er jo også enige om, at dem, der ikke opfører sig ordentligt, de skal have et hak i tuden.
Godt. Peter Brixtoffen?
Ja. Ja, og vi er vel også enige om, at de ældre skal have det godt og så videre. Alt det, hun sagde. Ja. Så der er jo ikke noget, hun har sagt, som vi ikke er enige om. Så det er jo det, som gør, at det er helt ukontroversielt. Men jeg er meget enig med Merete i, et af emnerne, du har rejst, det er nemlig med Europa. Ja. Når man taler om egoisme og taler om fællesskab, og det tror jeg, Peter, som med også sin fortid, er meget enig i, at det er jo Hun kunne godt have brugt 2 minutter på at fortælle, at vi i Europa skal stå sammen, også fortsat, så det ikke udviklede sig.
Nej, jo, så det ikke gjorde hun da. Hun sluttede med det.
Nej, så det ikke gjorde, om det var sådan her småt.
Nej, det var det altså ikke.
Hun skulle godt... Europa lider under... Altså, når vi taler om egoisme i Danmark, så taler vi også om egoisme i Europa. Og der er i den grad ved at udvikle sig en nationalisme rundt omkring i England og i problemerne i Sydeuropa og mange andre steder, hvor man nu begynder at sige, at vi skal ikke være solidariske med de andre og hjælpe de andre i gang. Og der kræves et stort pædagogisk arbejde at få forklaret den danske befolkning, i hvert fald en del af dem, at det er så vigtigt, at vi står sammen i Europa. Det er ikke nok, at vi står sammen i Danmark. Vi skal også stå sammen med de andre lande og være en del af det fællesskab, som er blevet bygget op efter 2. verdenskrig, som har forhindret krige og som har givet sikret en økonomisk vækst. Og det, synes jeg, er så vigtigt, ikke mindst i et år, hvor man skal stemme til Europaparlamentsvalget. Og
muligvis også patentdomstolen.
Hun brugte halvdelen af tiden på de ældre, og der kunne altså godt være lige en noget længere tid til at forklare noget om Europa, og det er et fællesskab.
Peter, du er Toft,
er jo ikke
meget uenig.
Ja, nej, det er jo ikke. I synspunkterne er jo enig. Jeg kan huske, at Børsen en gang, da vi havde sagt nej til Maastricht, der havde de en vittighedstegning. Nu er vi jo tidligere i dag, sådan inden udsendelsen kom og snakkede lidt om karikaturer. Der havde de faktisk en vittighedstegning med underskriften, at nu har så og så mange lande, plus Peter Dutoffs godkendt Maastricht. Altså, det var sådan symbolet for, jeg var jo den der, og jeg er stadigvæk den der helt varme tilhænger. Men jeg må altså sige, hele det sidste afsnit i talen indledes med, i dag er det 40 år siden Danmark blev medlem af EF. Og så taler hun om fællesskab og samarbejde, og hvad ved jeg? Det er altså et ganske stort afsnit, der slutter, og hvis man er i tvivl, så gå ind på Statsministeriets hjemmeside og læs talen.
Jamen, jeg har den jo her, jeg kan ikke finde det.
Nej, men så gå ind på Statsministeriets hjemmeside.
Jamen, jeg har den jo her, jeg kan ikke finde
det.
Det er ikke
rigtigt. Jo, det er rigtigt, Peter, du husker forkert.
Taler i omløb. Det får vi lige set nærmere på, men så lad mig spørge jer helt konkret så.
Peter, det mangler hun.
De herre og den dame.
Slutter op i går.
Hvis jeg havde en klokke, så ville jeg lige ringe med den nu. Det har jeg desværre ikke. Men lad mig spørge jer helt konkret til den her nytårstale. Var det For det kunne man jo også godt udlede, at det, Marie Due Jensen sagde lige før, det her med, at hun talte meget varmt om de ældre, og til de ældre. Og man kan sige, hun kommer også fra en position, hvor de lige har lavet et finanslovsforlig og nogle ting, hvor de ældre lige pludselig ikke fik de der garantier, som Enhedslisten og så videre ville have. De fik godt nok den her 1 milliard. Mm. Men er det et trut i valgkampstrompeten, der kommer her, at der bliver leflet lidt for nogle vælgere, og nu skal vi til at i gang? Og så undgår man de der lidt mere betændte emner som EU og så videre. Mm. Der var heller ikke et ord om miljø og så videre og så videre og så videre.
Altså, milliarden var jo ikke hendes idé. Det er noget, hun er blevet påtvunget, og hun så tager med i talen. Men det var altså ikke, det var ikke noget, regeringen gik ind for oprindeligt. Så skal man altså lige huske, og når Peter er så glad for...
Jeg bare spørger om helt konkret er, er det her startskud til en valgkamp?
Fordi ja, bestemt. Det er, altså... Og det er nulvækst, og det er der, vi er nødt ind. Når man tager nulvæksten ind, så er det selvfølgelig, fordi man har Dansk Folkeparti på den ene side, som går imod nulvækst, og det er sådan et polemik for at skille de borgerlige fra hinanden, og Venstre, der går ind for nulvækst, og så prøver at lave lidt splid der, og så markerer sig ved, at nulvækst, det går man ikke ind for. Og jeg vil bare så sige, bare ganske kort om nulvækst. Om det er nulvækst eller 0, plus 0,3, eller hvad det nu er. Mm. Det er sådan set ligegyldigt, det må man jo finde ud af. Men det er jo sådan, at der er nogle områder, der kommer til at kræve flere ressourcer i de kommende år. Det er klart. Men der er altså også andre områder, der kræver færre ressourcer. For eksempel forsvaret. Lad os sige, at altså, den kolde krig er jo afskaffet, og jerntæppet er forsvundet, og Berlinmuren er faldet. Og vi skal altså ikke bruge 30...
Og har været det i et stykke tid, kan man sige.
Vi skal altså ikke fortsat bruge 25 milliarder på forsvaret. Jeg er virkelig en forsvarstilhænger, NATO-tilhænger. Men det er jo... Tiden er løbet fra det. Nu skal vi have noget, der kan svare til internationale opgaver og den slags, og det koster altså ikke 25 milliarder. Så der er et område der. Der bliver færre børn, og det vil sige, der bliver færre udgifter til daginstitutioner. Der er altså områder, hvor der bliver færre udgifter. Så bliver der flere ældre på den anden side. Men man skal heller ikke glemme, at de ældre er meget mere selvhjulpne i dag, end de var tidligere. Også økonomisk. De har pensionsordninger, hvor man ikke havde pensionsordninger før. De har det meget bedre, og er meget fysisk i bedre form. Og derfor, man skal ikke bare sige, at vi får en ældrebyrde. Det er fuldstændig forkert. Mm. Og så kun tale om den, og derfor skal man ikke have nulvækst. Selvfølgelig kan man bytte rundt på nogle penge, og der er områder, hvor man kan bruge færre penge, og der er andre områder, man kan bruge flere penge. Mm. Og derfor, om jeg er sådan set ligeglad med, om det er nulvækst, eller 0,5% plus, eller minus 0,5. Det er jo sådan set, man skal gøre op, hvad der er brug for af udgifter, men man kan ikke bare sige, at man er for eller imod nulvækst på den måde.
Men derfor...
Og det var forkert, og derfor er det starten på valgkampen.
Ja, okay.
Når man begynder at gøre det til noget polemik, så er det for at skælde de der borgerlige partier ad og stille dem op mod hinanden, og det hører ikke hjemme i en nytårstale.
Nej, og det var det, jeg skulle til at spørge om, fordi man kan vel godt argumentere for, at det er Helle Thorning, der er statsminister. Hun bestemmer jo sådan set selv, hvad hun vil sige i den tale. Og hvis hun har lyst, så kan du synes, det er dårlig stil og polemisk. Men hun må vel i princippet godt ligesom bruge det talerør, hun har som statsminister 1. januar, til at prikke lidt til en valgkamp. Må hun ikke det, Peter Tudor?
Jo, men altså, hvis det skal være den der samlingstale, som jeg jo gerne vil have, det er, ikke? Så skal hun jo gøre det meget forsigtigt, fordi så skal man jo ikke splitte befolkningen ad, vel?
Det er
og det kan da også godt være, det er derfor, der er nogle emner, der ikke er med. Men altså, og det kan jo være meget fornuftigt. Men altså, jeg vil godt vende til noget tilbage med Rete sag, at det var det der med barnpigen, eller hvem det nu var, hun talte om. Jamen, det er jo et udtryk for moderne politik. Altså, se Obama, altså, når Obama holder en tale, er der jo stort set ikke den familiemedlem, eller ven, eller farens bekendte, eller hvad ved jeg, som ikke bliver hivet frem som eksempel, ikke? Og det kan man lide den façon, eller ikke lide den façon, men det gør jo nok, rent kommunikationsmæssigt, gør det nok noget ved det, i stedet for at sige, at den er den gruppe. Og jeg opfatter det ikke som om, at så er barnplejersken eller et eller andet bedre end de andre. Det er en eksemplificering af en situation. Jeg tror også, at der er et eller andet, der bliver nævnt på et eller andet tidspunkt. og der er, altså jeg synes ikke, den façon, altså, det gjorde vi ikke i vores tid, men det er jo sådan, de gør alle sammen. Så det er mere en kommunikationsdiskussion, end det er et indersdiskussion. Jeg opfatter det jo ikke som start på en valgkamp. Der er jo lang tid til valget. Der er jo mindst 1,5 år, ikke? Så
det går hurtigt.
Der er vel max halvandet. Så derfor tror jeg ikke på det.
Okay.
Nej. Men nu bliver jeg bare spurgt om, hvordan jeg vil have gjort det. Jeg vil stadigvæk sige, at jeg vil ikke have gjort det på den måde. Og jeg har været skolelærer, og jeg kunne aldrig drømme om, hvis jeg skulle holde en tale, der var til mange i klassen, så ville jeg ikke trække nogen bestemt ud til et forældremøde og sige, E. Peter, han er så god, og han så dårlig. Jeg vil holde den sådan lidt mere om hele fællesskabet i klassen. Mm. Og der synes jeg, hun tog enkelt. Og så synes jeg jo også, at det faldt mig lidt på brystet. Det er så sødt, at hun taler om den ældre med støttestrømperne. Men jeg synes altså, det er, vi har for store ting i vores land, vi skal beskæftige os med, som jeg synes, at hun skulle tage med. Og det er da så sødt, at det her med de her støttestrømper, som man nu kan afskaffe hjælpen til.
Ja, det var jo igen et konkret eksempel på, hvordan de ældre kan blive mere selvhjulpende. Jo. At hun nævner de
den
her støttestrømper, som man skal lære at tage
synes,
på selv.
Jeg synes alligevel ikke, at det faldt mig for brystet. Jeg synes, at hun skulle tage nogle meget vigtigere ting med.
Men det vigtigste, der er sagt i den her udsendelse nu, det var Peter. Og det var opgøret med ældrebyrden. Altså, der er to djævelske ord i det her i Danmark i dag. Det ene er udgangsdanmark, og det andet det er ældrebyrden. Mm. Fordi demoniserer en landsdel i det ene, og det andet tilfælde en hel befolkningsgruppe. Altså, op hos os i den nordjyske regner vi jo med, selvfølgelig er der ikke noget, der hedder gennemsnit, for det kan man jo ikke vel, men vi regner jo med, at mennesker i virkeligheden først skal begynde at have rigtig støtte for det offentlige, når de er 80. Altså, og ældrebyrde i dag, det er jo stort set allerede midt i 50'erne, ikke? At nogen begynder at sige det. Jeg så en dag en avis havde en overskrift, ældrebyrden ødelægger Ærøs økonomi. Altså, undskyld, hvad vil man gøre? Vil man skyde med dig sådan til Jylland, eller hvad vil man gøre? Det er jo så djævelsk, det der. Ja.
Vel i virkeligheden tilbage til det her med, at sådan helt retorisk, er det vel også udkantsdanmark, ældrebyrde, man kan starte med at kalde det noget andet.
Jamen, jeg har nu fået det lidt hår, jeg har. Det er blevet lidt gråt. Så nu kan jeg jo tillade mig det. Så når folk siger ældrebyrde, så plejer jeg over og sige, undskyld, jeg hører ikke så godt, var det ældre styrke, du sagde? Og så virker det jo altid,
ikke?
Det
var god. Jo, altså, ja, altså.
Men Peter har helt ret.
Ja. Lad mig stille et sidste spørgsmål så om statsministerens nytårstale, og så skal vi videre. Og Peter Dusoff, det kunne jeg tænke mig at stille til dig, fordi jeg ved, du har meldt dig ind i Socialdemokratiet. Der er nogen, der har sagt, at Helle Thorning efter et par år ved rorpinden her, godt og vel endda, at nu bliver socialdemokrat igen med den her tale?
Jamen, jeg vil hellere sige, at nu er blevet CD'er.
En frisk altså, udmelding for altså, en anden, altså,
på en eller anden måde passer det her mig jo rigtig godt med fællesskabet, fordi det er jo det, jeg egentlig har manglet i de første par år, at der var nogen, der talte for det. Men ellers er hun jo en god borgerlig socialdemokrat. Og sådan er det. Altså, det er jo ingen hemmelighed. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at CD for eksempel aldrig ville være startet, hvis Socialdemokraterne dengang havde ført en linje, der bare lå i stedet her omkring dig. Og det mener jeg godt.
Men dem, der siger, at efter en periode med nedskæringer i forskellige sociale ydelser, skattelettelser til selskabsskattelettelser osv., pludselig kommer der så sådan en meget solidarisk og dejlig socialdemokratisk tale.
Men pas
det kan vel
på.
Også klinge lidt hult for
pas
nogen.
Pas nu lige på.
Jeg træder så varsomt, som jeg kan.
Ja, pas du på. Og Peter, jeg kigger på ham, for jeg er jo så meget enig med ham alligevel. Men bare ikke i en ting, han sagde før. Dengang du siger, at Helle Thorning har gjort det samme nedskæringsmæssigt osv. som andre, ja. Men prøv nu lige at tælle til 100 og til 90 mandater. Der er flertal for en politik, som den VRK kom med på økonomiområdet. Fordi de radikale er lige så bindegale på det område, som VRK er. De vil jo have det der liberalisme. De
men Peter Dutoff, man kan jo ikke løbe fra.
Jamen, du kan ikke som statsminister, kan du jo ikke regere et land på et mindre tal.
Nej, men man kan vel...
Det er prisen, det har kostet at sidde på magten.
Ja, det er vi helt enige i, men man kan vel godt undlade at være så eksplicit omkring den politik, at man decideret skriver det ned sort på hvidt i regeringsgrundlaget.
Nej,
og siger,
det kan du da ikke, for det var det krav, de radikale havde.
Jo, men det er jo ikke, man kunne jo godt have diskuteret med de radikale og have sagt, vi viderefører regeringens, den tidligere regeringspolitik. Man kan vel godt have formuleret det anderledes.
Nej. Fordi det er bare det radikale krav.
Peter Dutoff, vil du sige, at hvis man har siddet, at da de sad oppe i det sorte tårn, at man ikke kunne have tvunget de, debatteret, diskuteret med de radikale, og sagt, vi skriver ned, at vi vil føre en politik, som er mere, som de radikale godt kunne tænke sig.
Huxi, hør lige her. Jeg ved ikke, hvad Peter har prøvet, og jeg ved ikke, hvad Mariette har prøvet. Jeg har siddet på Marienborg og været med til at lave regeringsgrundlag i nyårstid. Der sad vi i 3 dage. Og der var det radikale også. Og jeg ved også godt, hvordan radikale er, når de forhandler i den situation. Og de spiser sig ikke af, og det er meget fornuftigt af partiet. Jeg er jo rosom for dem, jeg er uenig i noget af det, men det er en god måde at være parti på. Men de spiser sig ikke af bare med en eller anden formulering om et eller andet. De vil have noget konkret, der går i deres retning. Det var det valg, man havde som regering dengang. Det var at sige, at der var 90 mandater for en borgerlig regering, eller der var mere end 90, hvis de radikale svingede til den side, og der var det for den her regering. Og så kostede det noget, og det var den der politik, som jeg ikke bryder mig om.
Nå, men det er bare, mener jeg, helt ned, altså sådan i formuleringen, behøver man jo ikke nævne den tidligere regering.
Det er jo også for at hænge op på det.
Må jeg godt lov til at sige.
Peter Brixtofte, endelig, sig noget.
Nu skal jeg godt sige. Man kan bare se på antallet af offentlige ansat. Det eksploderede under Anders Fogh og Lars Løkke. Det er faldet forholdsvis meget under Helle Thorning. Jeg vil påstå, at VKO-regeringen førte socialdemokratisk politik, og nu fører man venstrepolitik. Og det er jo sådan set noget underligt noget.
Og, det må man sige,
og, ja. Så det der med, at du kan ikke henvise til, at de andre var meget værre før. Tværtimod, set med mit perspektiv, var de fuldstændig ideløse og fremførte bare, fortsat en offentlig vækst, uden at omtanke, uden reformer, uden at prøve at omprioritere, for at tækkes alle. Hvorimod her, der tager de virkelig fat, og de beskærer, og de gør dit og datten. Og det er jo det, på den baggrund, at du har ret i, nu tør du ikke sige det så højt, men altså, at talen for nogen kan virke hul på den måde, at det er det modsatte, hun har lavet. Og at det faktisk...
Og det tør jeg godt sige højt.
Det tør jeg også godt sige højt.
Så det modsatte, at hun laver, så kommer og så taler om noget, som intet har at gøre med det, de har gjort. Og det... Det synes jeg er underligt, og så må man tage det, som det er, men de ting, som er gennemført de sidste par år, er efter min opfattelse som tidligere venstremand alt for hårde. Og jeg har sagt det før i denne udsendelse, at Danmarks økonomi er fantastisk god. Vi har et kæmpe overskud på betalingsbalancen på 100 milliarder om året. Vi har kæmpe til godhavende, netto til godhavende i udlandet på 800 milliarder. Nationalbanken har 500 milliarder liggende af fremmed valuta. Det er derfor, renten er nul. Vi har en utrolig stærk økonomi i Danmark. Vi har overhovedet ikke nogen krise, økonomisk krise, som nødvendiggør, at man laver en hel masse nedskæringer, som de har gjort. Det er fuldstændig absurd.
Ja, men Peter, det kan godt være, at du ikke har den økonomiske krise. Jeg er jo det enige med dig, at det ser godt ud i Danmark. Men du har altså et politisk flertal i Folketinget, der vil have det. Og hvordan i himlens navn du vil have, at Helle Thorning eller andre skulle føre en politik i strid med flertallet i Folketinget, det kan jeg bare simpelthen ikke forstå. Det kan jeg bare ikke forstå, kan lade sig gøre.
Lad os prøve at høre, hvad
så må man jo træde tilbage, hvis man fører en politik, man ikke er enig i. Så må man jo, hvis man har en ordentlig samvittighed, så må man så sige, hvis man bare sidder i regering og fører de andres politik, så må jeg da så sige, at det kunne jeg da aldrig nogensinde drømme om selv at være med til. Så det kan man gøre i enkeltsager, dit og danne. Men at sidde og føre en borgerlig nedskæringspolitik, som de kalder det, og så prøver man at sige, at der er krise. Der er ikke en pind økonomisk krise i Danmark, og det har der ikke været i mange år selv under en finansielle krise. Der har været en intern diskussion om det offentlige, om der er underskud i det offentlige, men det er et internt anliggende, vi har i Danmark. Og i virkeligheden ligger der en kæmpe, kæmpe reserve for det offentlige over i pensionsordningerne. Det er jo sådan, at vi trækker, når vi indbetaler til en pensionsordning, så trækker vi det fra i selvangivelsen. Har vi trukket 3.600 milliarder fra. Og det vil sige, det svarer til, at vi har sparet 1.800 milliarder i skat. Og det er en udskudt skat, som staten får tilbage, når folk får udbetalt deres pensioner. Kommer tilbage. Det vil sige, hvis jeg var en privat virksomhed, så vil man stå over på aktiv siden, at vi har 1.800 milliarder til gode. Og det vil sige, at der er slet ikke noget statsgæld, når man gør det rigtigt op. Og derfor, vi har ikke nogen krise overhovedet i Danmark. Og vi har et problem med ledighed, som man har i andre lande, men det er heldigvis mindre end i andre lande. Men det problem skal vi gøre noget ved, og det har noget at gøre med at have en mere effektiv beskæftigelsespolitik, og nogle andre ting at være mere aktiv lokalt og få tingene gjort. Men vi har ikke nogen krise. Og det er der, synes jeg, at Socialdemokratiet har sunget med på en melodi, at vi er i krise, derfor er vi nødt til at gøre det. Vi er i krise, derfor er vi nødt til at gøre det. Vi har ingen krise.
Godt. Lad det blive det sidste ord.
Selvfølgelig var det noget sjovt.
Peter Duthoff, du får rig mulighed til at udfolde dig videre. Jeg sætter blot lige et punktum for nytårstalen. Og så vil jeg sige til eventuelle nye lyttere, at det her, det er Radio 24/7. Programmet, du er landet midt i for fuld damp, det er Det Gode Gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af Peter Duetoft, Peter Brixtoft og Merete Due Jensen. Og hvor jeg er glad for, at vi lige fik nævnt det her med at føre andres politik og synge med på andres melodi, som Peter Brixtoft så smukt fik det formuleret. For nu skal vi tale lidt om SF. Apropos nogen, der synger med på andres melodi. Yeah. Jeg vil også bare lige sige til lytterne, at skulle man have lyst til at blande sig, sidder der en enkelt SF'er tilbage? Det er måske lidt frækt sagt, men skulle der være et par stykker derude, som vil blande sig i debatten, så er telefonerne stadigvæk åbne. 20 24 7 24 7. Merete Due Jensen.
Ja.
De her SF'ere, er det for meget sagt, når jeg siger lidt finurligt måske, at de synger med på nogen andres melodi? De har jo masser af problemer. Formanden har været i samråd, og det ser stadigvæk ikke for godt ud. Der er en advokatundersøgelse i gang om hele den her huset Zornik-sag. Og nu er der så kommet et par nye medlemmer ombord. Og da jeg så, hvad der ligesom foregik hen over jul og nytår, der tænkte jeg, det er alligevel mærkeligt, at de tre, der pludselig tegner partiet, ud over formanden Annette Vilhelmsen, det er Lisbeth Bech-Poulsen, som jeg tror, de fleste af os husker fra hendes første sådan store optræden for SF, da hun kom grædende ud fra gruppeværelset, efter at være blevet banket på plads omkring en skatteaftale, som hun ikke kunne lide. Det var Özlem Cekic, som blandt andet i forbindelse med den skatteaftale også, men en masse andre sager, blev frataget alle sine ordførerposter. Og så er det Trine Pertou Mach, som stillede op mod Villy Søvndal, da han gik af mod hans linje. Det er de tre, der nu tegner partiet. Og der er ingen af dem, der sådan rigtig går ind for den politik, der bliver ført nu. Hvor efterlader det SF, Marine?
Nej, men jeg synes jo, man kan se, at tiderne skifter jo. Dem, der før var, dem, der var arme modstandere af Villy Søvndal, er nu blevet hans efterfølger. Og det, der var sådan et populistisk parti, som fik så mange stemmer, de er jo ved at gå helt under, fordi de er med i det her samarbejde, som den her regering har stablet på benene. Og når man så også taler usandt og laver ting og sager, som man har gjort her med Zornig Andersen, og laver sådan en slags kammerateri og uddeler millioner, det synes jeg ikke klæder en minister.
Nej, men hvordan håndterer man, Merete, at komme ind i et parti, som sidder i regering og fører en politik, som man er altså nærmest lodret imod? Trine Pertou Mach, som nu har overtaget Villy Søvndals stol i Folketinget, hun var for millionærskatten. Den er ikke blevet indført. Hun mener, at monarkiet skal afskaffes, og hun mener ikke, at regeringen skal indgå nogen økonomiske aftaler med Venstre og Konservative. Jamen, der er jo ikke sket andet end det modsatte af det, jeg lige har læst op her. Hvordan håndterer man det? Jamen, hvad skal hun gå ud og sige?
Jamen, det fører jo til det, som vi skal snakke om i dag også i slutningen af den her udsendelse, at det bliver politikerledet. Altså, ja. Vi kan ikke stole på de mennesker derinde, for de har en mening den ene dag, og den anden har de så en helt, helt anden. Og det er jo så langt fra hinanden. Men for at dække over alt det her, så begynder Özlem at snakke om, at nu skal hun altså ud og snakke noget om national besættelse og gøre op med den, og gøre op med flæskesteg. Nu må vi ikke sige, at vi har fået flæskesteg juleaften. Nu skal vi sige, at vi har fået and eller kalkun, fordi ellers er man jo for national, når man siger flæskesteg. Jeg synes, det er barnligt. Men det kan hun jo få taletid på. Altså, så begynder man jo...
Marie, jeg skal bare lige forstå det. Det, du siger, er, at taktikken for SF'erne, det er nu at tale i øst, når de bliver spurgt i vest.
Ja, det mener jeg.
der tror jeg, du har ret. Det er ikke befordret.
Undskyld, jeg siger det så direkte. Jamen,
det er derfor, vi er. Peter Brixtoft, er det rigtigt?
Det, der er problemet for SF, det er, at de aldrig skulle have været med i regeringen. Det har jeg sagt før. Ja. Det er en kæmpe, kæmpe fejltagelse. For det første vandt han ikke engang valget. Han gik tilbage ved valget, så han har ikke fået nogen opbakning.
Det var de radikale, som vi tæller for,
at
vandt
han har ikke fået nogen opbakning til den linje som sådan. Og det er et håbløst foretagende, fordi de er jo virkelig inderst imod stort set alt, hvad, hvad den regering laver. Mm. Og så er det så lyder det sådan lidt... politiker fjens bare siger, at det kun på grund af taburetterne og ministerbilerne og sådan noget pjat. Jeg ved ikke, hvorfor de er regeringen. Jeg synes, det er tåbeligt, og det eneste, de kan gøre, i hvert fald nu, det er at komme ud og prøve at genfinde deres identitet og prøve at markere sig i forhold til Enhedslisten. Fordi Enhedslisten har jo nogle fremragende politikere. Dygtige unge kvinder, specielt, som kan formulere sig og kan formulere også alle de standpunkter, som SF'er kan ikke genkende til, og i øvrigt også andre mennesker, fordi de virker jo ikke som revolutionære, de der unge Johan med Johan Schmidt i spidsen.
Og så ser de godt ud.
Jamen, de er jo fremragende. Tænk, Johan Schmidt er lige blevet 30, og hun er en fantastisk dygtig politiker. Så de har nogen ved siden af, som er meget, meget dygtige til at markere sig. Og så sidder de der og skal føre en helt anden politik, end den går ind for. Det er et håbløst foretagende.
Men Peter, når du siger, så må de ud.
Selvfølgelig skal de gå ud.
Vi har diskuteret det her før, vi diskuterede det lige inden jul, og der er hele den her Zornik, Annette Vilhelmsen, samrådet kørte. Burde hun gå ud og sige, ved I hvad, det her sejler nu. Det er måske en dårlig formulering at bruge. Men sige, ved I hvad, vi kan ikke stå inden for den her politik. Vi har foretaget nogle omvæltninger. Vi trækker os fra regeringen, og så tager vi en puster.
Det er det eneste rigtige og fornuftige, og det eneste måde, de kan ikke redde sig med de her, der skal... De skal jo alligevel indordne sig under partidisciplin, hver gang der skal stemmes. Så de bliver... De har jo ikke nogen jordisk chance for...
Jeg læste en spøjs formulering fra Trine Pertumak, da hun indtrådte i sit nye mandat, at hun sagde, og det er selvfølgelig en helgardering, hun sagde, at hun havde ikke... hun havde ikke tænkt sig overhovedet at stå på mål for nogen af sine tidligere udtalelser.
Nej, altså, det er jo også flot. Det er jo også flot, at man giver alle sine meninger op, når man kommer ind. Jeg synes jo, selvfølgelig skal man gå på kompromis, og selvfølgelig skal man gøre ting og sager, men SF's politik og holdninger er så fjernt fra det, der foregår, at det er jo helt naturstridigt, at de er medlem af den regering. Ja. Aldrig have været.
Nej, men hvordan skal Annette Vilhelmsen så formulere... Jamen, hvad skal hun sige, når hun skal holde et pressemøde? Fordi det er jo et kæmpe nederlag også.
Hun kunne jo have brugt finansloven som afsæt til at sige, jamen altså, nu laver man en finanslovsaftale med Venstre i stedet for med Enhedslisten. Det her kan vi ikke stå model til det. Der havde hun en chance til at så sige... Her er en konkret sag. Nu kan vi ikke mere. Og så kunne hun være gået ud på det tidspunkt. Men hun klæber.
Men hvis hun havde gjort det, ville der så... Altså, så var der ikke kommet en finanslovsaftale.
Jo. Så SR-regeringen kunne fortsætte, og så kunne de lave aftaler med Venstre. Så har de jo stort solidt flertal. Og derfor, det kunne de have brugt som afsæt. Så må hun vente på den næste chance til at finde et konkret afsæt. Zornik-sagen... Ja, det er forkert, og jeg ved, at Peter har været en meget dygtig finansudvalgsformand, så han kan selvfølgelig lide, når folk bruger penge, går ud og lover folk penge, og som de ikke har dækning for. Men i virkeligheden synes jeg, at det er en ufattelig lille sag, fordi, ved du hvad, han er sagt, den ligegyldige million, undskyld, jeg siger det, selvom at princippet er forkert. Ja, herregud, hun er trådt i det, og så det der er mange, der har lovet meget, meget forskellige steder. Jeg har hørt mange politikere i tidens løb, som har lovet mere end 1 million, uden at der var dækning for det. Og så det er en lille sag, og nu skal der være advokatundersøgelser. Det fortæller også lidt om klimaet på Christiansborg. Den koster 20 millioner, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er gagag. Så den sag, synes jeg, er for lille. Hun har givet en undskyld, hun har gjort noget forkert, og så videre med det. Det synes jeg er ligegyldigt. Det meget mere afgørende er, at de er medlem af regeringen, der fører en politik, der er stik imodsat det, de går ind for. Mm. Og det kan man altså ikke tale sig ud fra.
Peter Dutoft, er du enig?
Nej, det er jeg ikke, fordi jeg synes altså, at man er i gang med at glemme to ting. For det første kigger I hele tiden på den økonomiske politik, og der har jeg jo forsøgt at sige, selvom I ikke rigtig vil høre på det, at de radikale jo altså faktisk er i opposition på det punkt, i hvert fald til S og SF. Og derfor er det vanskeligt. Men der er jo langt, langt, langt flere områder, hvor det faktisk er blevet nogle ændringer, og hvor der er gennemført også de valgløfter, der er. Altså, der er lister på 100 ting, der er blevet gennemført for valgprogrammet i sin tid. Mm. Men det er på andre områder end det økonomiske. Det skal man huske. Det andet, og det ved Peter da i hvert fald bedre end nogen, det er jo, at man skal jo ikke underkende det, hvad det betyder at sidde på godsøjne magten. Altså, at have ansvaret for administrationen og alle de skøn, og hvad ved jeg. Jeg kan godt forstå, hvis en eller anden siger, hvis den økonomiske politik er den samme, så er det bedre, at jeg sidder og administrerer den, end min modstander, der vil gøre det meget hårdere, sidder og administrerer den. Det kan jeg godt forstå, hvis man vil sige, for sådan er virkeligheden jo, at den, der har hovedansvaret i et ministerium, har afgørelse i massevis af sager, hvor man kan dreje skønnet en lille smule i forhold til det ene eller andet. Så jeg kan godt forstå grunden til, at de gør det. Jeg tror ikke på, at det vil løse noget problem, det I sidder og taler om i øjeblikket. For det første er det her det sædvanlige personfnidder, ikke? Altså alt i denne verden er snart personer. Og de har været helgener alle sammen. Det var Vitti Søvndal, og det var Naser Khader, hvorefter de er ved at gå ned og hjem alle sammen bagefter. Altså, det skifter hele tiden. Men der er et gammelt kinesisk, tror jeg det var, et gammelt kinesisk ordsprog, der sagde, at møder man en rasende tiger, så er det bedre at sidde på ryggen af den, end at stå foran den. Og det grejer sig også her. Jeg tror ikke på, at SF vil vinde specielt meget ved at forlade regeringen, og pludselig blive de heldige, der ved det ene eller andet. For der har de jo været med til at allerede været med til at gennemføre mange ting, de ikke kan lide. Så det vil vi bare blive mødt med. Jeg tror, den deres eneste mulighed, og det er også min erfaring fra CD i sin tid dengang, vi havde noget indflydelse, det er, at når man har sprunget ombord på det der, så kan man diskutere, om man skulle have gjort det eller ej. Men når man nu har gjort det, så er der kun én vej frem, det er at stå ved det og fortælle de gode sider af det.
Men der er vel... Det forstår jeg godt, og en anden hyppig gæst her i programmet, det er Helle Degner, og hun påpeger altid, at politik, det er det muliges kunst.
Ja.
Og det, der lægger hun vel på linje med dig, Peter Dutoft.
Ja.
Men er det ikke en todel ting? Selvfølgelig skal man indgå de her kompromiser, om man må få gennemført det, der er muligt. Men har Peter Brixtoft ikke også ret i et stykke hen ad vejen, at der er vel også nødt til at være en eller anden idealisme, og som Peter brugte udtrykket, samvittighed i det her.
Jo,
og når man sidder tilbage som SF'er, og stort set ikke, og det ved jeg godt, det er det, du prøver at anfægte en lille smule, men langt hen ad vejen, skal føre en politik, som man er bimlende uenig i, er der så ikke noget, og også jævnføre den politikerlede, som Marete nævnte tidligere, er der så ikke et eller andet i, sådan inden, langt inde i ens sjæl, og det er selvfølgelig noget mærkeligt at tale om, når vi taler politik, det er jeg klar over, men er der ikke et eller andet, der gør, at man ligesom må sige, jamen, altså, så må vi sige nej til de der radikale, hvis det er dem, der bestemmer, og vi ikke vil være med til noget som helst af det?
Jamen,
så hellere stå udenfor og lade dem bestemme, og så sige, jamen, sådan var det. Men, og så få mulighed for i det mindste at sige det, man i virkeligheden synes.
Jamen selvfølgelig. Men det der at afveje hele tiden, hvornår man får mest ud af det som parti. Du får nogle vælgere stemmer, du skal forvalte dem, og så er det jo op til dig som politiker at vurdere, hvornår mener du, at de får mest ud af de stemmer. Gør de det ved, at du sætter ved siden og råber alt det, du gerne vil, og ikke har nogen indflydelse, eller at du er med? Jeg vil godt erindre om, det er der ingen her, der kan huske, men jeg var faktisk med til at træffe beslutningen om at trække et parti ud af regeringen. Fordi CD forlod Nyrup-regeringen i slutningen af en valgperiode. Og det var en svær beslutning, men vi gjorde det, fordi der mente vi, at der var blevet lavet nogle forlig med Enhedslisten dengang, som vi ikke kunne stå ved. Og derfor sagde vi, nu er det nok. Den her situation lever vi med, men det vil komme til at gentage sig. Derfor gik vi ud. Så derfor er jeg da fuldstændig enig med dig, Peter, i, at der er der nogle gange en grænse, man når og siger, nu er man ikke hæderlig nok mere, hvis man bliver ved her. Og vi nåede den altså i sin tid i, var det vel 98 eller sådan noget lignende. Men det er da den afvejning hele tiden, som partiledelsen skal have. Ikke om de lige pludselig kan vinde en eller anden popularitetsgevinst i en meningsmåling. Det er da hele tiden den vurdering, som de må have hele tiden. Og der må jeg jo tro på, at den ledelse i hvert fald i øjeblikket stadigvæk har opfattelsen af, at de på andre områder får så meget ud af det, at de gerne vil blive.
Peter Brixtoft.
Ja, men spørgsmålet lyder på, hvad de der mennesker skal gøre.
Ja.
Som kommer ind,
ja.
Ikke også?
Og så
nu har Peter så også selv forklaret, at der kommer altså et tidspunkt, hvor at det, man kan opnå, er så lidt i forhold til det, man mister i identitet i forhold til sig selv,
jo,
til
samvittighed
og vælgerne, ikke også?
De er vel ved at være væk.
Vælgerne, og der har jeg så bare, og vi er enige om, at de aldrig skulle være gået ind. Det er vi nok enige om. Og så... har jeg bare den opfattelse, at hvis de skal gøres noget som helst forsøg på i de sidste 1 til 1,5 års at finde en identitet, så er det at gå ud og nå at samle sig om, hvad er det egentlig, vi vil i SF. Hvis ikke de gør det, så får de et forfærdeligt... Der er jo nogen retsforbund i sin tid. Der er jo nogle partier, som er gået ind i regeringen med et pænt mandattal, og så har de røget ud ved det næste folketingsvalg, fordi deres identitet forsvandt fuldstændig i den regering, de var medlem af.
Marete, hvad siger du?
Jamen, jeg er jo helt enig med dig, at hvis man stiller op i politik, så har man en ideologi, og man har nogle holdninger, og dem vil man selvfølgelig arbejde utrolig stærkt for, at de kommer igennem, når man kommer i Folketinget. Det er ikke alt, man kan opnå, men jeg mener, det er så vigtigt, at man kan skelne mellem partiernes ideologier eller holdninger. For hvis det bliver en stor grød, det hele, så har befolkningen jo ikke reelt en mulighed for at finde ud af, hvad står de for? Og jeg mener, det er en pligt, man har som folketingsmedlem, at man har sine meningersmod, at tør sige det. Selvfølgelig skal man også indgå kompromiser, men det behøver man ikke gå for åben skærm. Det mener jeg, man gør sådan sammen.
Ja. Og Peter Dutoft, lige nu er det vel nemt at finde ud af, hvad SF mener, Fordi det er præcis det modsatte af, hvad de siger.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har indtryk af, at de forsvarer regeringen i mange sammenhæng. Måske ikke de her folk, men altså folk, der får, når de først får indflydelse og får en placering, så får de jo altid en anden mening, end den de havde før. Sådan er det jo, sådan har det også været i Venstre, sådan har det været i de fleste partier, fordi magten jo på en eller anden måde også binder en. Man er, en minister kan jo ikke rave rundt og sige hvad som helst, hvis der er et flertal i Folketinget imod det, så kan vedkommende sige, jo, men så går jeg. Det kan man sige. Mm. Men man kan jo ikke begynde at sige, nu siger jeg det. Det prøvede Uffe Ellemann, hvis den gang i Sabro, så vidt jeg husker, at sige, at han var ligeglad med folketingsflertallet. Det fik han da mange diskussioner ud af. Men altså, igen tilbage til det her, jeg tror ikke, der er en snuptagsløsning på det her. Til gengæld er jeg meget uenig med Rete, med det, du siger. Fordi det er jo et underligt dilemma. På den ene side er det rigtigt, at befolkningen siger, at vi kan ikke se forskel.
Nej.
På den anden side er det eneste, jeg hører, når jeg kommer ud på gaden, og der er stadigvæk en enkelt, der kan huske, hvem jeg er, der kommer hen og snakker til mig, og som siger, kan de dog ikke samarbejde derinde? Hvorfor skal de snakke sådan til hinanden? Og hvorfor skal de hele tiden være uenige, i stedet for at give hinanden ret? Altså, men man kan jo ikke få begge dele. Man kan jo ikke på den ene side stå og sige, nu er jeg meget skarp, og jeg står fast på det her, og på den anden side, så vil jeg have samarbejde. Jeg tror, befolkningen er mest trætte af, at man råber efter hinanden, og sviner hinanden til, og finder hår i suppen, og hvad ved jeg. Jeg tror, de er langt mere trætte af det, end at man laver nogle aftaler, der er meget bredere, som en gang man går med mod det, man sagde politisk.
Og så er vi vel i virkeligheden tilbage til, hvor vi startede nytårstalen, hvor statsministeren også påtalte tonen. Og det tror jeg, det mener hun sikkert bredt. Det er nok os alle sammen, og hun nævnte vist også, at vi taler grimt til hinanden på nettet. Men hvis den kan vel også godt vendes ind mod de debatter, der foregår. Nu har jeg selv haft den tvivlsomme fornøjelse at overvære statsministerens spørgetime i Folketinget. Det var ikke festligt. Mariette, undskyld.
Nej, men da jeg var i Folketinget, der var jeg jo sammen med fælleskurs, og det kan jeg da sige, det var jo råkost. Men jeg betragtede det som en udfordring. Altså, bag kulisserne var de jo vældig rare at snakke med de her mennesker. Men det er ofte sådan, når man kommer på talerstolen, så skal man jo være hård og have en, hvad skal man sige, sådan direkte måde.
Og men der går man jo lidt i sælger-mode.
Ja, men altså, det er rigtigt, at vi kan godt have en holdning og en mening, men man behøver ikke bande og svogle og tale grimt, og det gør de jo heller ikke i Folketinget. Men jeg mener, at man må have en holdning, og så kan man have et pænt sprog alligevel. Ja. Man kan godt omtale hinanden pænt.
Men en helt anden ting, hvis vi prøver så lige at zoome helt ind på SF, og vende tilbage til de tre mennesker, jeg startede med. Trine Pertou Mach, som er kommet ind. Özlem Cekic, som er blevet taget til noget. Og det samme med den politiske ordfører nu, Lisbeth Bech Poulsen. De er jo alle sammen nogen, som har været imod den partilinje, som SF kom i regering på. Der sidder jo stadigvæk nogen fra, hvad skal man sige, Villyfløjen. Der sidder blandt andet en sundhedsminister, der hedder Astrid Krag, som gerne ville have været formand, som står for den, om man så må sige, gamle linje. Ungdomslinjen kan man jo næsten kalde den. Hvordan håndterer man internt i partiet den splittelse, der trods alt må være? Altså, hvordan holder man det første gruppemøde, når de der tre kommer ind, og de er imod det hele, Peter Brixtoft?
Jamen, de har bare indordnet sig. Og du har jo også lige citeret den ene af dem for at sige, at hun opgiver alle sine synspunkter nu. At hun har ikke nogen mening om noget som helst mere. Nu mener hun bare som regeringen. Og det må jo være noget fattigt noget, synes jeg. Altså, nu lyder som, at jeg er radikal. Jeg både er enig med, at Peter siger, at man skal lave kompromiser og finde sammen. Og på den anden side er enig med Merete i, at det skal ikke være en stor grød, hvor man ikke kan skelne mellem de forskellige. Altså, det, der er afgørende for at lave kompromis, det forudsætter, at man først ved, hvad de forskellige går ind for. Ja. Altså, man må starte med, at jeg går ind for det, og jeg går ind for det, så ved man, at der er to forskellige standpunkter. Så kan man godt acceptere, at man finder et forlig midt imellem af en eller anden art. Men hvis man bliver et fedt, og det opfattes i befolkningen som, at alle er enige om det hele, opstår der en politikerlede, fordi at så ender det med personsager. Så bliver det personligt, hvis ikke man diskuterer politik. Det er i orden at diskutere, om man er for eller imod NATO, eller for imod, at man går ind i Irak, eller for imod, at man har en millionærskat, eller for imod, at man skal give en folkepension til alle. Der er nogle politiske emner, politiske diskussioner. Det er sjovt. Men hvis de alle sammen har den samme holdning, og statsministeren holder en tale, vi alle sammen kunne være enige i, så ender det jo altså med, at vi alle sammen er enige, og så bliver det kun personer. Og det blev så meget personer de senere år, at det er rædselsfuldt. Og den personhets mod hinanden, hvor man skal finde fodfejl, og nu har du gjort det forkert, eller du har glemt at gøre sådan. Hvis det ender med noget personligt, så mister folkestyret temmelig meget.
Peter Duetoft?
Jamen, vi er jo på vej over mod et upolitisk folkestyre. Og det ser jeg jo også i en kommunalbestyrelse. Altså, det diskuterer man jo sjældent politik. Altså, jeg har mødt kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sagde, nej, det skal vi ikke diskutere, det er politisk. Og så tænkte jeg nu, hallo? Altså, ja, hvad sidder vi der så egentlig lige for, ikke? Men altså, og det, jeg er helt enig i, at politikken er i debatten, ikke? Men der er Huxley jo også skyld i det, ikke? Eller i hvert fald hans kolleger og så videre, ikke?
Medierne, enhændigt vil jeg helst ikke.
I har jo alle sammen en lille skyld. Altså, medierne er jo meget gode til at fokusere på personer.
Jeg er fuldstændig enig
i det der. Det lille hår, der ikke var noget som helst hår, det bliver jo til en hel kæppe, altså på et tidspunkt, når den først har været gennem mediemøllen. Og derfor så er det er jo i sig selv et politisk, det er jo selv et folkestyreproblem. Men selvfølgelig skal man have sin holdning, og selvfølgelig skal man være klar i de synspunkter. Og jeg synes også, der er forskel. Jeg synes, der er ret stor forskel, hvis jeg tager Venstre og Konservative på den ene side, og så tager regeringspartierne på den anden side. Men når vi så kommer til resultaterne, så er der ikke så stor forskel, fordi så har man indgået de kompromiser, der er. Måske er den her regerings allerstørste problem, og det er der ingen, der gider høre på, men det er det nok alligevel, det er, at det forlig mellem borgerlige og socialdemokrater, som vi alle tre, tror jeg, gennem tiden har syntes var det bedste, det foregår i dag internt i en regering. Det foregår ikke i folketingssalen. Mm. Det vil sige, at der er egentlig givet det, der kan til begge parter, når regeringen kommer med deres udspil. For det første gør det så, at man ikke kan bevæge sig ret meget i forhold til de andre partier. Det andet er, at man ser ikke processen, og man ser ikke, hvad det i virkeligheden er. Jeg er overbevist om, at SASF får meget internt, eller slås for deres synspunkter internt, ligesom de radikale gør. Men så er de jo nødt til at blive enige, fordi de sidder i regering, og det gør så, at der ikke er ret meget den type diskussion udenfor, og så bliver det så sådan en pjat-diskussion i stedet for.
Så i virkeligheden ville det...
Åbne minister møder mig.
Ja, nu griner du selv af det. Det tror jeg varer lidt, inden vi får mortal til det, men siger du, at...
Ja, jeg ved jo heller ikke.
Nej. Men ville det gavne regeringen også, hvis de... Jeg siger ikke, at man skal vaske sit vasketøj for åben skærm, men åbnet lidt mere op. Det er også en diskussion, vi har haft med hele det her offentlighedslov, hvor meget altså, indsigt man vil få i den der proces.
Jamen, nu skal vi jo her passe på, at jeg skal i hvert fald, for jeg er nok den værste, passe på det der med, at det var bedre i gamle dage. Det synes jeg nu også, det var. For jeg synes, man faktisk diskuterede politik i stedet for alle de der personsager. Jeg synes ikke, der var meget af det der for en 10-12 år, 17 år siden. Men når det så er sagt, så ved jeg, jeg har jo siddet i situationen. Jeg var jo som, tak for de pæne ord, Peter, men jeg var jo formand for Finansudvalget. Jeg var jo aldrig minister, fordi de ville have mig som gruppeformand og alt det der skulle køre gruppen. Og der var det jo et specielt spil, fordi jeg skulle sige nogle hårde ting, som ministerne bagefter sagde, det er vi ikke enige i, eller det er regeringen nødt til at gøre noget andet, fordi vi er flere partier, eller hvad. Der var jo spillet mellem, at partiet samtidig markerede nogle synspunkter, og så indgik man kompromiset. Og det savner jeg måske nok lidt i dag.
Ja. Det er meget karakteristisk for den regering. Nu sagde, tror der Peter på et tidspunkt, at en minister kan jo ikke gå ud og sige noget, som er modstrid med regeringen. Den eneste, der kan det, det er Margrethe Vestager. Og det fortæller jo noget om hendes position. Fordi når hun kan gå ud og så sige, at det er på grund af Socialdemokratiet, at vi ikke får en basisreform til fordel for mændene. Og det kan hun gå ud og sige, det er Socialdemokratiets skyld, og vi vil godt have gennemført den. Det er jo en intern uenighed. Og i gamle dage, hvis statsministeren sagt farvel, minister, fordi sådan kan man ikke. Man kan jo ikke undsige regeringen.
Det gav også lidt...
Men det kan hun, og det fortæller jo om hendes styrkeposition.
Ja, eller også fortæller det om, at regeringen måske godt er klar over det.
Det er jo hende, der er statsminister.
Måske er det, fordi regeringen er... Altså, det kunne være en anden udlægning. Det kunne være, at regeringen faktisk tænker, jamen, det er jo meget godt, man ved, der er den diskussion i regeringen. Det kunne det jo være, de tænker.
Så tænker de
jo ligesom du gør nu.
Nej, men det synspunkt, hun går ind for, går de andre jo også ind for i virkeligheden, ikke også? Altså, det er jo ikke udstedt en politisk uenighed. Nej, for Socialdemokratiet går også ind for bare det der med mændene. Det gør SF også endda endnu mere. Så er det
jo mærkeligt, at det ikke bliver til noget, kan man sige, hvis alle tre partier går ind for det.
Ja, men det er finansministeren og sådan noget, så er det noget med penge og sådan noget.
Der var nogle penge.
Ja. Altså, finansministeren er altid nogle knir på det. Det er sådan, at det er.
Men Peter, bare lige, nu har vi lige halvandet minut tilbage, inden vi skal have en omgang nyheder her kl. 11. Da I sad i CD og overvejede at trække jer.
Ja.
Altså, det er vel ikke noget, der sådan kommer overnight, og så tænker, nå, så er det ud, bum. Det er vel en proces. Men altså, hvornår ser man hinanden i øjnene og siger, nu er det nok? Jamen, fordi altså, den overvejelse må SF vel sidde
jamen,
det
med, det har
vel været på bordet et par gange.
Det var jo ikke en lang proces hos os. Det var jo en situation, der opstod, fordi VK ikke ville noget som helst, og derfor var vi tvunget til den regering at lave en aftale med Enhedslisten. Og så kunne vi se, at VK formodentlig resten af valgperioden ville køre den politik, det vil sige, at vi igen og igen ville blive tvunget over til Enhedslisten, og vi var gået til valg på, at de ikke skulle have nogen særlig indflydelse. Og så er du nået til grænsen. Det behøver man ikke meget proces til. Det er virkeligheden, der gør det.
Så længere var den sådan set ikke?
Nej.
Kan du huske, hvem der tog teten, hvem der sagde,
nå, men det var så er det ud? Det var vi jo nogle stykker, der gjorde det. Det gjorde Mimi, det gjorde jeg.
Mm. Godt. Vi har 30 sekunder tilbage, så derfor vil jeg ikke stille et nyt spørgsmål. Jeg vil blot konstatere, at SF er i en kattepine, og jeg synes, vi har gjort, for, hvad vi kan for at prøve at hjælpe dem. Håber, de har lyttet med, og så må vi jo se, hvordan det går i 2014. I den næste time, der skal vi også lige forbi de konservative, vi skal forbi Dansk Folkeparti, og så skal vi nemlig tale, som Merete også nævnte lidt tidligere, en lille smule mere om den her tillid til vores politikere. Men nu skal vi have en omgang nyheder. Klokken er nemlig 11.